Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion do të ndiqni. Vendet e Quinti thonë se aranjimi teknik EULEX Serbi nuk prek sovranitetin e Kosovës. Zagrebi e Ljubljana afër marrëveshjes mbi kontestin kufitar. Shtetet e Bashkuara kujtojnë sot 8 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Presidenti Rus Dimitri Medvedev quan të dobët demokraci në Rusi. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Prishtinë. Përfaqësuesi ndërkombëtar civil dhe ambasadorët e vendeve të Quintit përmes një deklarate të përbashkët kanë mbështetur, siç kanë thënë, aranjimin teknik midis EULEX-it dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Në deklaratë thuhet se instrumentet e bashkëpunimit teknik të EULEX-it, të bëra në emër të vet, janë në pajtueshmëri me mandatin e tij për të forcuar menaxhimin e kufive dhe nuk kanë asnjë ndikim në çështjen e pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Ljubljana. Kryeministri i Kroacisë Jadranka Kosor dhe homologu i saj sloven Borut Pahor do të bisedojnë sot mbi zgjidhjen e problemit kufitar mes dy vendeve. Mediat kroate kanë paralajmëruar jo zyrtarisht se kontesti mes Kroacisë dhe Slovenisë mbi kufirin kufitar është zgjidhur dhe se Ljubljana brenda ditëve do të zhbllokojë bisedimet për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. New York. New Yorku do të shënoj për vjetorin e 8 të sulmeve mbi qendrën botërore tregtare. Ceremonia do të mbahet në vendin ku qëndronin kullat për të nderuar 3.000 personat e vrarë në vitin 2001 në New York, Pentagon dhe nga rrëzimi i aeroplanit në Pensilvani. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet të marrë pjesë në ceremoni dhe të mbajë një fjalim. Bagdad. Ambasadori amerikan në Irak ka thënë se ende është në agjend tërheqja ushtarëve amerikan nga Iraku në gushtin e vitit të ardhshëm. Christopher Hill u ka thënë se 12 muaj të ardhshëm do të janë thelbësor në fushën e sigurisë, relacioneve diplomatike dhe përparimit politik. Shpërdimet në muajt e fundit tregojnë se ende duhet të merremi me Al-Qaida, e cila po mundohet të rigjeneroj dhunën, ka thënë Hill. Mosk. Presidenti Rus Dimitri Medvedev ka quajtur demokracinë Rusisë si të dobët, ndërsa ekonominë jo efektive. Në një artikull të publikuar në portalin Gazeta.ru, duke theksuar vizionin e tij për të ardhmen e Rusisë në dekadën e ardhshme, Medvedev ka thënë se sfidat më të mëdha mbeten modernizimi i ekonomisë, luftimi korrupsionit dhe dhënia funde paternalizmit shtetëror. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas këtij bloku lajmësh, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Fillimisht sjellim rubrikën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, shtypi kosovar vazhdon ta ketë në fokus protokolin për bashkëpunim policor mes EULEX-it dhe Serbisë. Si trajtohet sot kjo temë?
Po, Albana, një diplomat perëndimor i ka thënë të përditshme koaditore se marrëveshja me Prishtinën për t'i dhënë dritën e gjelbër në shkrimit të protokollit e EULEX-Serbi është çështje orësh dhe jo ditësh. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se konsultimet mes presidentit CDU dhe kryeministrit Thaçimi profesuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Fajt janë afër përfundimit me pajtimin që Prishtina zyrtare të tërheqë kundërshtimin për protokollin. Një zyrtar i lartë evropian i ka thënë të përditshme koaditore se bashkësia ndërkombëtare do të japë siguri të mjaftueshme se protokolli nuk do të acënoj sovranitetin e Kosovës, për shkak që qeveria në Prishtinë është shumë e shqetësuar ndaj edhe është marrë seriozisht ky shqetësim, thekson gazeta. Sipas burimeve të kohës ditore, debati rreth mospejtimit të Prishtinës me protokollin e EULEX-Serbi pritet të mbyllet pas një deklarate të përbashkët të liderëve kosovar me shefin e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë Peter Fajt. Por, si që në duke gazeta, duke u mbështetur në deklarimet e zyrtarve evropian, misioni e EULEX-it nuk do të mund të japë garanci rreth sovranitetit të Kosovës për shkak të pozicionit neutral, kërshi pavarësisë Kosovës, e as Peter Fajt në kapacitetin e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë për shkak të mosnjohjes së pavarësisë Kosovës nga 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Mirë po, si pas zyrtarve të lartë ndërkombëtar, ka mundësi që kapaciteti tjetër i zotit Fajt në Kosovë t'ja mundësoj ati dhënjën e garancive për sovranitetin. Ndryshe, gazeta thekson se ky protokoll ka sjell lasarimin e parë serioz të marrëdhënieve të Kosovës me Bashkimin Evropian, që nga shpallja e pavarësisë. Albana?
Zënel në zhvillime tjera, brenda përmrenda Kosovës, ndërsa po afrohen zgjedhjet lokale dalin në pavështirësit në organizimin e tyre. Për çfarë shkruan sot shtypi?
Po, Albana, në këtë temë veçojmë bisedin e të përditshme së ekspres me kryetarin e Komisionit të Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recej, i cili ka deklaruar se nuk ka buxhet, zyrë e as staf për të kryer punën e tij. Ai ka thënë se i ka shkruar kryeministrit Hashim Thaçi për këtë problem, por ende nuk ka marrë përgjigje. Gazeta thekson se mos funksionimi i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa duket se kalon pezull procesin e certifikimit të partive politike, me që disa nga ato duhet i paguajnë gjobat që i kanë marrë për shkak të shkelive të evidentuara në zgjedhjet e kaluara, para se të marrin vizën për të dalë në zgjedhjet e nëntorit. Në këtë kontekst, kryetari i këtij komisioni Tahir Recej i ka thënë të përditshme së Ekspres se duhet themeluar sekretariatin, duhet siguruar zyrat, vulat, protokollin dhe shumë çështje tjera. Ndryshe aktualisht puna e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa është zero, kur kanë mbetur edhe 4 ditë deri te afati i fundit për dorëzim të listave të kandidatëve të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe certifikimi i subjekteve politike pjesëmarrëse. Recej thotë se puna e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa nuk ka filluar ende. Albana?
Zënel, për fund, çfarë ke zgjedhur?
Ja, përdisme zëri shkoqisin vrojtimet e gazetës lidhur me investimet e huaja në Kosovë, të cilat sipas zërit kanë rënë në mënyrë drastike. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, të cilin e ka siguruar gazeta, investimet e huaja direkte në Kosovë vetëm në tremujorën e partë vitit 2009 kanë shënuar rënje hiqë më pak se 30%. Përderisa për zyrtarët e qeverisë, kjo rënje investimeve të huaja në Kosovë është pasojë e krizës financiare globale. Ekspertët i kanë thënë të përditshme zëri se duhet punuar më shumë që Kosova të jetë atraktive për investitorët e huaj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronikat nga vendi dhe bota. Studimi i radhës i Komisionit Evropian për Kosovën, i cili në tetor pritet të publikohet paralelisht me raportin e progresit, do të udhëzojë Kosovën në reformat politike dhe ekonomike për integrim në Bashkimin Evropian, thonë përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë. Kronika e korrespondentes sonë Dona Peci sjell më tepër detaje për këtë temë.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë, si mekanizëm përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, pret që studimi i radhës së Komisionit Evropian për Kosovën të stimulojë institucionet e vendit për një përkushtim më intenziv në përmbushjen e kritereve për integrim në BE. Zyrtarja për informim në këtë zyre, Maja Pavlovic, njofton se studimi i cili pritet të publikohet paralelisht me raportin e progresit ka mesi muajit tetor, do të identifikojë mënyrat për zhvillimin e mëtutje shumë politik dhe ekonomik të Kosovës.
The purpose of this study is to define the most effective synergies.
Qëllimi i këtij studimi është të definohen sinergjitë më efektive ndërmjet punës së institucioneve të Kosovës dhe dokumentit që Komisioni Evropian aktualisht ka në dispozicion. Ne presim që studimi të forcojë impulsin e përkushtimeve reformuese të Kosovës, tha Pavlovic, duke theksuar se në Bruksel akoma nuk është qartësuar se si do të emërohet studimi në fjalë. Komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Oli Rehn kishte paralajmëruar se pjesa më e madhe e studimit të radhës së Komisionit Evropian për Kosovën do të fokusohet në mundësitë tregtare të Kosovës në kuadër të CEFTA-s, në problemet në këtë aspekt dhe në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën me Bashkimin Evropian. Në lidhje me këtë, eksperti Fatmir Curi sqaron.
Kjo nën kupton që do ketë edhe për gjitha vendet, duke përfshirë edhe Kosovën, një muaj më pak kohë në implementimin e kriterave ose standardeve që i ka paraqitë Komisioni Evropian në partneritetin e vjetër. Këtë vit nuk do të ketë partneritet evropian për Kosovën, jo se ka ngecur Kosova, por nuk do të ketë partneritet evropian për të gjitha vendet e rajonit.
Zyrtarët të qeverisë së Kosovës e kanë quajtur studimin i cili pritet të dalë në tetor studim të fizibilitetit dhe kanë shprehur bindje se si i tillë do të përmbaj konkluzione pozitive për Kosovën. Ndonëse nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë nuk komentohet puna e deritanishme institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së standardeve drejt BE-s, ekspertët e kësaj fushë thonë se nuk ka pasur një angazhim gjithë përfshirës institucional. Sipas ekspertit për integrimin në BE, Shenol Muharemi, përqendrimi i punës në lidhje me proceset e drejtë realizimit të kritereve si riadhësimi, pastaj çështja pasaportave dhe të tjera, nuk duhet të jenë vetëm obligimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Kemi sinjale që Ministria e Punëve të Brendshme thjesht e ka një drive në proces, por mos harojmë se gjithë proceset tjera, si zhvillimi ekonomik, si reformimi i sektorit sundimit ligjit, si procesi i pavarësisë, këto janë procese që varen prej më shumë aktorë. Unë mendoj që ne po dështojmë si shoqëri, si institucione, për me angazhumi kyç gjithë këto institucione faktikisht për me kryer detyrat e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot mbushën 8 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmet me aeroplan të udhëtarëve në New York dhe Washington shkaktuan vdekjen e rreth 3000 njerëzve dhe shënuan fillimin e një faze të ri në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që ndodhën në ditën e cila ndryshoi rrjedhën e historisë.
E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. Newyorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomtë në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 udhëtar dhe antar të ekuipazhit. Aeroplanin kishte rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërën nga kullat, raportonte Carol Lynn për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksi të New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtpërdrejt. Por në orën 9:03, një aeroplan tjetër goditi kullën dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani i dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-s dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për të ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ia dalë kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 udhëtar dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshir udhëtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jeta-vdekje zhvillohej në Pennsylvania, ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe deshin ta drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ia doli të përplaset në shtëpinë e bardhë apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshir 343 zjarfikës, e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë dit, zyrtarët Amerikan nuk e dinin shkallën e plot të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atiroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. Ai tha se përgjegjësit do të kapen, ndërsa terroristët vetëm bënë që një komb të ngritet e të luftoj.
Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor. Vendet e Quintit thonë se aranzhimi teknik EULEX Serbi nuk prek sovranitetin e Kosovës. Zagrebi e Ljubljana afër marrëveshjes mbi kontestin kufitar. Shtetet e Bashkuara kujtojnë sot 8 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Presidenti rus Dimitri Medvedev quan të dobë demokraci në Rusi. Gjuhës të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Më na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.